Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Бүгүнкү ишемби 30 июль азаттык үн алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Баткенде операция жолу менен төрөгөн ыкма жайылып, төрөтканалардын акыбалы начар бойдон калууда.
Биздин аялдарга условий өтө начар болуп атат. Начар болгон себеби бир палатада 2 аял жайланыш керек, а биз бир палатада 6-5 аял жайланып атат.
Ысык көлдөгү пансионаттардын кызматын интернетке оодарган атайын кызмат чыкты.
Бул алгачкы жана жалгыз уникалдуу сервис. Максаты жана кызматы жергиликтүү тургун туристтердин эс алуусун жөнөкөйлөтүү.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Микрофондо кесиптешимиз Амира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. 30 июль күнү саат 3:20 чамасында Бишкек Нарын Тургарт унаа жолунун 142-143 чакырымында таш кулап, Honda Step үлгүсүндө унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада унаадагы бир жүргүнчү каза болуп, айдоочу жаракат алган. Аларды жолдошуп бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткиришкен. Жалпы солуп унаада 11 адам болгон. Таш кулаган жерге Кемин райондук жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылып, автожолго түшкөн таштар толук тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлигинин азаттыкка билдиришти. Каракол шаар кеңешинин төрагасы түндө өрттөлүп кетти. Бул тууралуу Каракол шаар кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат түнкү 2 чамасында өрттөлгөн, машинага бензин чачылганы айтылууда. Өрттөлгөн машина төрөганын менчик унаасы болгон. Шаардык кеңештин төрагасы Айсара Конов мындай окуялар буга чейин болбогонун айтып, бул окуяны өзүнүн ишмердигине байланыштырды. Ал Каракол шаар кеңештин табылга партиясынан шайланып келген. Учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүүдө. Түркия Гүленин мектептери боюнча Казакстанга да эскертүү берди. Түркиянын Казакстандагы элчиси Барбаразил көрүнө иштеп жаткан Фетхуллах Гүленди жактоочулардын мектептерине байланыштуу эскертүү жасады. Элчи Незат Уянык казак мектептери деген ат менен иштеп жаткан окуу жайларга расмий Анкара эч кандай колдоо көрсөтпөгөнүн билдирди. Кандай болгон күндө да бул мектептердин расмий түрк бийлиги менен байланышы жок, деди элчи 29 июлда Астанада болгон маалымат жыйынында. Мындан мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлен мектептерин жабуу керектигин бир нече ирет эскерткен эле. Прокурор Курманалиевдин абалы оор боюнча Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчисинин орун басары Бактыбек Исаковдун азаттыкка билдиргенине караганда, прокурордун абалы баштапкы мезгилде салыштырмалуу жакшы, бирок туруктуу оор бойдон кала берүүдө.
Прокуратура кызматкери Курманалиев эркиндеги реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Анан абалы түшкөнгө караганда бир топ эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
29 июлда Орто Сайылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Жарылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду, учурда анын себептери аныкталып жатат. АКШнын Демократиялык партиясына дагы бир кибер чабуул жасалды. Бул жолу хакерлер Хиллари Клинтондун шайлоо штабын бутага алышты. Андагы компьютерлер системасы бузулду. АКШ күч кызматтары бул жолу да мунун артында орусиялык чалган кызматтары турат деп билдиришүүдө. Клинтондун штабы хакерлер добуш берүү тууралуу аналитикалык программаны талкалашканын билдирди. Клинтондун штабына болгон кибер чабуул тууралуу жума күнү маалым болгон. Ага чейин ФБР Демократиялык партиянын конгрессине шайлоо боюнча комитетке жасалган кибер чабуул иликтен жатканын кабарлаган болчу. Айрым маалыматтар боюнча чабуулга Орусиянын башкы чалган башкармалыгы менен байланышы бар Fancy Bear же Модный Медведь деп аталган хакер топтун тиешеси бар. Ошол эле топ Демократиялык партиянын кызматты катталышууларынан жасалган кибер чабуулга да шектелип жаткан. Демократтар компьютерлик чабуулда Кремлдин АКШдагы президенттик шайлоого аралашуу аракетинин күбөсү болушу ыктымалдыгын айтышууда. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Парламент баш мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дайындоо маселесин 29 июлдан тарта коомдук талкууга койду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылган. 27 июлда парламенттеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Жарандык активисттер бул бийликти узурпациялоого алып келет деп кабатырланышууда. Бул аралыкта конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо башталды. Социалдык тармактарда жарандык активисттер баштаган акция конституция 20 жылга чейин өзгөрбөйт деп аталат. Активисттердин белгилеси боюнча баш мыйзам 20 жылдын сентябрына чейин өзгөрбөйт. Акция уюштуруучуларынын бири Бурул Макенбаева:
анткени бул конституцияны өзгөрткөн бир эле максат — бийликтин өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн өзгөртүлгөн да. максат мурункудай эле, мурунку президенттер кайсы максат менен өзгөрсө конституцияны, азыр деле ошондой максат менен өзгөрткөнү айтышат.
Макимаева ошондой эле баш мыйзамды туруктуулуу гана өлкөдө бийликтин тынч жол менен алмашуусуна кепилдик бере аларын, бийликтин улам алмашып турушу өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачарын белгилейт. Лондон соту Максим Бакиевти актады. Британиялык ишкер Шон Делинин Кыргызстандын мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке жазган доо арызы канааттандырылган жок. Бул тууралуу Oxford Times гезити жазды. Шон Дели баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Oxus Gold компаниясында иштеп жүргөндө 2006-жылы ок жеп 3 ай ооруканада жатып чыккан эле. Анын арызын Британ соту карап чыккан соң Максим Бакиевтин кылмышка тиешеси бар экенине далил жок деп таап аны актады. Шон Делинин өмүрүнө кол салуу окуясы боюнча Кыргызстанда сот өкүмү 2014-жылы чыгарылган. Ага ылайык Курманбек Бакиевтин кичүү уулу Максим Бакиев үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен өмүрүн аягына чейин сыртынан кесилген.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 31 июлда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачынын катуу болушу күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Талас аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Баткенде болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткенде операция жолу менен төрөгөн энелер жыл санап өсүп жатат. Маселен, былтыркы жылдын 6 ай ичинде эле облустук төрөтканада 165 аял операция жолу менен төрөсө, быйылкы жылдын 6 айында бул көрсөткүч 180 жеткен. Мунун себебин ооруканадагы шарттын начардыгы жана аялдардын ден соолугуна кам көрбөй жатканы менен байланыштырат азиздер. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянын толугураак уксак.
Облустук төрөтканадан маалымдашкандай, операция жолу менен төрөгөн аялдардын көпчүлүгү Орусияда иштеп келип жаткандар. Чет өлкөлөрдөгү иштеп жүргөн кош бойлуу аялдар ал жакта төрөгөнгө шарттын жоктугунан Кыргызстанга келип көз жарып жатыптыр. Анан да төрөгөнгө чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө болбогондуктан курсагын жарып төрөтүүгө туура келет дешет. Тилекке каршы, мындай аракет ар дайым оңунан чыга бербейт. Мындан сырткары айрым медициналык жабдуулардын жоктугу да себеп болуп жатат, дейт облустук төрөткананын баш дарыгери Махбуба Хусейинова.
Биздин төрөтүү илгери районный условияда калган. Өзү 45 керебетке каралганда, областтын стасы алгандан бери бул 45 койка көбөйгөнү жок. Биздин аялдарга условия өтө начар болуп атат. Начар болгонун себеби бир палатада 2 аял жайланыш керек, а биз бир палатада 6-5 аял жайланып атат. Пресса дагы өткөн жылга салыштырмалуу көп. Гемодиализ биз канча жылдан бери суранабыз, министрден суранабыз. Төрөт мезгилде кан кетүүлүк, давлениянын көтөрүлгөнү, ошол баардыгы төрөттүн кийинки кабылданууда ошону үчүн жок.
Энелердин өз аракети менен төрөй албай операцияга көп дуушар болуп, ал турсун казы болуп жаткандыгынан улам маселени иликтөө иши да башталган. Борбордон атайын тажрыйбалуу дарыгерлер келип, аймактагы абалды иликтеп жатышат. Айтымдарында бул көрүнүш боюнча дарыгерлерге күнө артуу туура эмес болуп калат. Ар тараптан таасир болуп, кээде энелердин казы болушуна алып келүүдө. Экономикалык абал аялдардын өз саламаттыгына кам көрүүгө кайдыгер мамиле жасашы да бар, дейт медицина илимдеринин доктору Виктория Ырыскелдиева.
Разбираем каждый случай материнской смертности.
Биз бул жерде төрөттөн каза болгондордун себеби менен таанышып чыктык. Тилекке каршы, баардыгы сактап калууга кеч болуп калганына келишкен. Балким булардын жашоо шарты катаалбы же өз ден соолугуна кайдыгер мамиле жасашабы, айтор билбейм. Бир эле мисал, боюнда бар эне жөтөлүп калды дейли. Анан дарыгерге кайрылбай жүрө берип, өтүшүп болбой калганда келет. Бул учурда ар дайым эле сактап калуу мүмкүн эмес. Анан дарыгерди айыптуу деп айтууга болобу? Облустук ооруканада шаймандары да толук камсыз эмес экен. Аймактын адистери тажрыйбасы мол, өз ишин жакшы билишет. Бирок шарттары анча жакшы эмес. Жарандар да өздөрүнүн ден соолугуна жакшы карашпайт.
Очень часто не обследованные. Они живут в тяжелых социально-экономических условиях.
Маселе оорулуулар үчүн орундуктардын жетишсиздиги жана керектүү медициналык жабдуулардын жоктугу эле көйгөй жаратпай. Башкы маселе 4 жашындагы энелердин өз саламаттыгына кам көрүүдө салкын мамилеси деп кошумча. Ошол эле учурда чукул арада жардам берүүчү же шаймандары жетиштүү ошарына оорулууну жеткире алчу реамобилдин облуста жоктугу да бар. Ооруканаларды камсыздап туруучу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду болсо, каражат оорулууларга жараша казынадан бөлүнүп турат. Аны кайда сарпталышы оорукананын өз жоопкерчилигинде, дейт фонддун өкүлү Кубатбек Сапарбаев.
Быйыл өзү айтып аткандай 58,300,000 бул жылдан жылга ошо базовый ставка өсүп атат. Себеби базар баасынын баягы баалардын өсүшүнө жараша бул дары дармектер өсүп атат, тамак аштардын, андан сырткары баягы коммуналдык чыгымдар. Ушунун негизинде базовый ставка өсүп атат дагы, ошонун негизинде биз сметасы жылдан жылга өсүп атат. Булар ошол биз берген мисалы 80,000,000 алтып деп биз бир контрольный цифраны айтсак, анын ичин баягы өзүнүн чыгымдарына жараша, больницанын көлөмүнө жараша бөлүштүрүш бул больницанын өзүнүн укугу.
Эки ирет операция жолунда төрөгөн айылга үчүнчү жолу кош бойлуу болууга мүмкүн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу эми кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берсек, анын бул жолку чыгарылышында туризмдик мүмкүнчүлүктөрдү интернеттештирип жаткан мекендештерибиз тууралуу сөз болот. Берүүнү Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Жайдын аптаптуу күндөрүндө турист эле эмес жергиликтүү калкта өлкөнүн бир мети ысык көлгө агылат. Анын үстүнө жайдын соңку эки айы сезон деп эсептелип, конок тоскондор үчүн каражат табууга ыңгайлуу учур. Бирок мына ушул мезгилде кайсыл конок үйү сиздин чөнтөгүңүзгө туура келет? Анда бош орун барбы? Муну үйүңүздөн бир кадам чыкпай кантип билсе болот? Мындан бир ай мурда жаш программист ишкерлерден түзүлгөн Travel ишканасы атайын интернет сервисин ишке киргизишкен. Компаниянын кызматкери Расулан Базовдун айтымында, сервис бир нече көз эмегинин ичинде эле сиз каалаган конок үйүн тандап брондоп алууга мүмкүнчүлүк түзөт.
Цель этого проекта в том, чтобы стимулировать.
Бул алгачкы жана жалгыз уникалдуу сервис. Максаты жана кызматы жергиликтүү тургун туристтердин эс алуусун жөнөкөйлөтүү. Бул сайтка ар бир каалаган эс алуучу баш багып, же компансионат, же конок үйүн тандап, акчасы шарты менен таанышып, керектүү убакытта брондой алат. Буга болгону 15 секундтук убакыт сарпталат. Алгач акчанын 15% төлөө керек. Себеби эс алуучу да, конок үйүнүн ээсинде да ишеним болуусу шарт. Учурда базада 100 чукул конок үйү, эс алуучу жайлардын дарек номерлери турат. Алардын баары чоң пансионаттар эмес. Арасында жеке менчик конок тоскон үйлөр, хостелдер бар. Андыктан бул жаатта кызмат көрсөткөн ишкерлер менен иштешүүгө даяр.
Ошол эле учурда биз билебиз, айрым пансионаттар өзүнүн социалдык тармактардагы же болбосо сайттарында жайгаштырган маалымат сүрөттөрү эмнегедир реалдуулукка дал келбейт. Барганда таптакыр башка бир сүрөттү көргөнгө туура келет. Ал эми силердин сайтыңарда жайгашкан маалыматтарда шайкеш келеби?
Биздин сайтыбызга пансионаттар берген маалымат же сүрөттү жайгаштырып койбойбуз. Атайын барып текшерип көрсөтүлгөн шарттар дал келеби, акчасы кандай, мунун баары менен таанышып келет. Өз көзүбүз менен көрүп тарткан сүрөттөр гана жайгаштырылат.
Мына ушул жерден негизи биз жергиликтүү тургундар өз көзү менен барып көрүп, айрым учурда баасынын арзаныраак же болбосо башка салыштырып алганга дагы көнүшкөн да. Мисалы силердин бааңар кандай? Балким өзүңөрдүн кызмат акыңарга дагы коюп, болчулгон бааны коюп коесуңар сайтыңарга.
В первую очередь нас важно, чтобы люди.
Бул бизнестен дагы Кыргызстандагы туризмдин өнүктүрүүнүн бир жолу. Арине мындан акчалай пайда бар, бирок ал сайтта көрсөтүлгөн баага кошулбайт. Андан сырткары ошол эле ысык көл же Караколдо кыргызстандыктардан сырткары оболу коңшу өлкөлөрдүн тургундары да келип, эс аларын эске алганда алар конок үйлөр тууралуу кайдан маалымат ала алышат? Себеби жергиликтүү пансионаттар жарнамаларын жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына берери турган иш. А өзүнчө сайт ачып маалымат таратуу чыгымды көп талап кылуучу нерсе. Мындан улам биз алар кардар табуу үчүн аянча түзүп берүүдөбүз. Ошол эле учурда биз жайгаштырган маалыматтар жергиликтүү тургундар үчүн да кызык жана пайдалуу экендигинде шек жок.
Пока все у нас нормально.
Айрым пансионаттар тилекке каршы бир күндүк же болбосо бир жылга эле туристтерге кызмат көрсөтүшөт. Акчасын ополтодой кылып бир сезонун иштеп алуу үчүн коет дагы, эмки жылы ал туристтер кайра келбейт. Мындан улам силер алардын кызмат көрсөткөн баасын көзөмөлгө аласыңарбы?
Они за счет.
Тилекке каршы мындай көйгөй бар. Ар бир пансионат ээси менен келишим түзүп жатканда бул жагдайлар эске алынып, түрдүү акцияларды өткөрүп, айрым учурда бааларын алда канча арзандатуусун өтүнөбүз.
Жаш ишкерлер бул долбоорду пилоттук катары баалап, жакын арада турист тосууга дарамети күчтүү өлкөнүн башка дубандарынан конок үйлөрүн бир базага топтоп, жардам кылууга жардам беребиз деп турушат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын мазмунуна токтолуп өтсөм. Түркия Гүлендин мектептери боюнча Казакстанга да эскертүү берди. Америка Кошмо Штаттардын демократиялык партиясына кибер чабуул жасалды. Бул жолу хакерлер Хиллари Клинтондун шайлоо штабын бутага алышкан. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси Кыргызстанда коомдук талкууга коюлду. Лондон соту Максим Бакиевди актады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таба аласыздар. Эми кезекти эл үнү берүүсүнө берсек, аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен кабарлашыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номер 0550-506-955, WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктуруусу баштайбыз. Оштон Топчугүл Кашкариева эл үн уктуруусуна кайрылган. Ал Ош шаарынын Анар кичи районундагы көзү азиз жана дүлөй жарандарга берилген 5 кабаттуу үйдүн жертөлөсү талкаланып бузула баштаганын, биринчи кабаттагы батирлердин дубалдарынан жаракка саат сайын чоңоюп көбөйүп жатканын айтат. Топчугүл Кашкариева ошондой эле Ош мэриясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигин Оштогу өкүлчүлүгү бул коркунучка көңүл бурбай жатканын кошумчалады.
Ушул жарылганын көргөндөн кийин мэрияга кайрылдык, анан МЧСге кайрылдык, шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылдык. Ошондо дагы болбоду, 3 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Мэрия болсо 14 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Анга чейин жаракалар биздин подвалдагы неме жаракалар, бир жаракабыз эртеси күнгө дагы бирден жарака кошулуп калып атат да. Биринчи этаждагы үйлөрдүн колу күчүп жарака кетип колу чукурайып калыптыр. Дубалдардан жарака кетиптир. Азыркы подвалдарды ошо Сафари фирмасынын адамдары келип кичине кара ояк жагын кара оңдогон түзөгөн киши болуп атышат. Анткени менен биздин мына квартирадагы жаракалар андан беш бетер көбөйүп атат да, чоңоюп кетип атат. Биз деди, мэрия айтты, биз карабайбыз силерди деди. Бул деди дирекция тарабынан курулган үйлөр экен. Бизге бул каралып, ошол Сафари фирмасына барып айтасыздар, ал фирма эч кимге баш ийбейт. Анан кийин ошо өзүнөн неме кыла бересиңер деди. Анан ошондо биздин дом бирдеке болсо же кулап кетсе, кимиңер жооп бересиңер? Ошону айтып бере аласызбы? Биздин өмүрүбүздө коркунуч туулуп атат бул жерде. Силер жооп берсиңер керек да, Кыргызстанда жашаган адамдарбыз десек, биз жооп бербейбиз, бизге кайрылбагыла деди. Домдо 45 квартира бар. 45 квартирада дүлөйлөр, анан көзү азиз адамдар жашайт. Бул жерде соо адам жок, жалаң инвалидтер жашайт. Кашкариева Топчугүл.
Үйдү курган Сафари курулуш компаниясынын өкүлдөрү болсо, жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, үй 4 жыл мурда пайдаланууга берилгенин, азыркы жаракалар кооптуу эместигин айткан. Ошондой эле үйдүн бузулу башташына жашоочулар өзүлөрү күнөөлүү деген жообун билдирген. Ишкананын өздүк изилдөөсүнө ылайык, үйдүн канализациясынын түтүктөрү таштандыларга толуп кетип, суу жарылып, жертөлөнү каптап кеткен. Ушундан улам жертөлө сууга толуп, үйдүн дубалдары бузула баштаган. Сафари ишканасы 10 күн ичинде оңдоо иштерин бүтүрөрүн да билдирген. Талас шаарынан Мурат Курманалиев байланышка чыккан. Ал кыргыз казак чек арасындагы бажы көзөмөлүнөн жүктөрдү алып өтүү соңку айларда аябай кыйындап, көптөгөн тоскоолдуктарга акча талап кылууларга туш болуп жатканын айтат. Мурат Курманалиев ошондой эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен Казакстанга жүк алып кирүү да, алып чыгуу да эки эсе кыйындаганын кошумчалайт.
Таможенан өткөнүңдө проблема, өткөнөн кийин ичинде проблема, кайра чыгышында проблема, көйгөй курч болуп атат да. Сайызга чейинки кирген көйгөй, азыр сайызга кирди деген аталбыз, сайызга киргенден деле ошол көйгөй да. Айткандай өзгөрүү жок да, кыскасын айткандачы. Баягы эле алган акча алгандар, баягы эле коррупция, баягы эле эме да, аябай. Любой эмне товар чыгарсаң да, азыр мисалы стройматериалга мурун азылбачы эми, азыр стройматериалга азыла турган болду, тамак ашка да азыла турган болду. Ушул башында бир аз союзга кирди дегенде бир аз баягы эч нерсе дешпей турганда, азыр кайра эметкени баягы калыбына келди да, эски калыбына. Эл эмне кыларын билип, каякка кайрыларын билбей, эмне кылышаарын билбей туруп да, эл аты жөнү Мурат Курманалиев, таба табасынан.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев эл үнү аркылуу жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү боюнча демилгесин сынга алып, бул кошоматчылык экенин жана элге бул мыйзам өзгөртүүлөр кыпындай да пайдасы тийбейт деп ишенет.
3 күндөн бери Кыргызстандын мыйзамын өзгөртөбүз дешип 4 фракциянын депутаттары жүгүрүп күйүп жүргөнүн угуп атам да. Бул мыйзамды булар 100 жолу өзгөрткөндө дагы мамлекет үчүн пайдалып келбей турган закондор булар. Ошон үчүн подхалимдерди, кошоматчыларды чоңдордун аркасынан тулепник бумагасын көтөрүп жүргөн жасакерлерди жазалай турган закон иштеп чыгыш керек. Бизде министрлер, президенттер мамлекеттин казынасына кол салып уурдаган болсо, бул оңдолгон закондор ошону коргой турган курал болуп атышат. Бизде Бакиевден калган, Акаевден калган подхалим чоңдор айыл өкмөттөн Ак Үйгө чейин тарап кеткен. Мен ошон үчүн айтып атам, бул законду өзгөрткөндө бизге эч нерсе пайда бербейт. Ошон үчүн адамдардын арасында дагы тууралык болбосо, бизден барган жалганчылар, бизден барган уурулар мамлекетти башкара берет. Мен кайталап айтам, ошон үчүн мамлекеттин үстүндө туура чындык болуш керек. Чындыкты аткара турган президент кылмышы жок таза адам болуш керек. Мен булардын кылган ишине канааттанбайм. Ошон үчүн 4 фракцияны тең жок кылыш керек. Өзгөн районунан Жолдошев Төлөгөн.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү парламенттеги социал-демократтар, Республикада Жүрт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары сунуштаган. Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов болсо, Азаттыкка тиешелүү мыйзам долбоорлор жакында коомдук талкууга коюуларын, конституцияга өзгөртүү киргизүү президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси экенин бышыктаган.
Ачык айткан бүт бизден жарандар толук ошол өзгөртүүлөргө, толкууларга катышууга мүмкүнчүлүгү болот. Эми бул президенттин демилгеси сот реформасын жүргүзүү боюнча, өкмөттү бир полномочия берүү үчүн, күчтөө үчүн жана бөлөк толкууларды, өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Кеч күзгө болот го.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабрабд Момунов. Бишкек шаарынын тургуну Эр жигит аттуу каарманыбыз Азаттыктын талкуусунда сөз болгон Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөп жаткан Фетуллах Гүленин идеалаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроосу боюнча өз пикирин калтырган. Ал Кыргызстандагы түрк окуу жайлары жана түрк ишкерлери менен кызматташкан уюмдар келечекте Кыргызстанга коркунуч жаратарын айтат.
Фетуллах Гүлен деген мен өзүм Түркияда окуганда мен делечи. Фетхуллах Гүлен өзүнү диний ишмер катары тааныткан бирөө да. Мындайча айтканда чоң молдоке катары мечиттерде ыйлап ошол жамаат менен кошо ыйлап жатып алып ыйлаган да, жумадачы эмеде баян айтканда ушундай бир адам да. Ал адам жөнүндө талкуу болгондо ал адам ким экендиги жөнүндө биринчи жакшылап билиш керек да. Ошондой бир адам жана ошондой өзүнү мусулман аалымы катары тааныткан адам исламга дал келбеген көптөгөн, мындайча айтканда шариятта так айтылган маселелерди көп жерлерде бузуп эме кылат да. Мисалы алар өз мамлекетине, Түркияда туруп өз мамлекетине чыккынчылык жасап аткандан кийин Кыргызстан башка мамлекетке чыккынчылык жасоо же зыян берүүсү ачык эле көрүнүш да. Өзүн себеби өзүнүн мамлекетинде ошондой кылып атат аларчы. Диний жаатта Кыргызстанды бөлүп жарып атат алар. Кандай китептер жазып чыгып атат дагы динде уруксат берилбеген нерсеге дагы уруксат берилген деп айтып таштап атат да көп жерлеринде. Менин атым Эржигит.
Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Фетуллах Гүлендин идеалаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроону Азаттык Кыргызстан менен Түркия кызматташтыгын иликтеп китептерди жазып жүргөн тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушевко узатканда, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жана окуу жайларынын эч кандай коркунучу жок деген пикирин билдирген.
Гүленчилердин Кыргызстанда менин жеке пикиримде коомго тийгизе турган мындай терс тийгизе турган таасирин алгачы байкаган жокмун. Жана жок деп ачык илимпоз катары айта алам. Себеби Түркиянын тышкы иштер министрлигинин биринчи билдирүүсүндө Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабуу маселеси көтөрүлгөн. Ал эми бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында эң акыркы жоболорунда мындай деп айтылган: Кыргызстанда баардык чет өлкөлүк мамлекеттер өздөрүнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес университеттерин, лицейлерин, окуу жайларын түзүүгө укуктуу деп. Бул укуктуу маселе. Ушул 25 жылдын ичинде Кыргызстанда иштеп жаткан кыргыз түрк лицейлери деп аталган лицейлерде өкмөт тарабынан дагы, көзөмөлгө алуучу мекемелер тарабынан дагы бир жолу мыйзам бузду дегенди мен уга элекмин да. Анан эртең Кыргыз Республикасынын мамлекетине коркунуч алып келет деген маселеге мен кошула албайм.
Азатка коомдук ишмер Мырза Теңири тегине пикир калтыруу үчүн баш баккан, ал памир кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүп келүү боюнча өз оюн айтат.
Убагында ушул памирге өтүп кеткен биздин боордоштор Курманжан датканын, Алымбек датканын уулу Абдулдабектин колунда атушунун журту болгон экен. Биздин убагында чоң аталар көп айтты ушуну. Андан кийин ушул жанагы Афганистанга Абдулдабек өтүп кеткенден кийин бул эл калып калган, кароосуз. Анын башында жаш Рахманкул ушуларды башкарып калган. Бүгүнкү күндө эгер ушулардын биз жашоо образынан уялсак, анда биздин өлкөбүздүн аймагында азыр дүйнөнүн булуң бурчунан ушул окшогон элдер келип ушул жерде өзүнүн турмушун өткөрүп жатпайбы? Биз эгер ушул мекендештерге Памир биздин Алай тоолорундагы биздин чек арачылардын жок дегенде ушуларга бир көмөк болуп, ушулардын материалдык башка турмуштары боюнча дагы ушулар ушул мал жан багып ошол Алай жергесинде дагы күн өтмөктү. Мен өткөндө бир эки ушундай маселе боюнча сүйлөшсөм, булар ошолордун образынан уялат экен. А биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандагы биздин өзүбүздүн эле жерде кыргыз элибиздин кейпи ошол памирдегилерден кем эмес. Сырттан келгендер бизди ушундай абалга салып коюп жаткан убак. Ушуну биздин жогорку жактагылар терең ойлонуп көрсө жакшы болор эле. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңири тегине.
Уктуруунун соңунда дүйнөлүк көчмөндөр оюн уюштуруучулары презентация кылган оюндун атайын кимнен угуза кетейин. Чыгарманын музыкасын Эмил Кенжекулов, сөзүн Улан Абдрахманов жазган. Аткаруучулар Кыргызстандын белгилүү урчулары Ырыскелди Осмонкулов, Кайрат Биримбердиев, Темир Назаров, Жидеш Идрисова, Гүлнара Тойгонбаева, Эмил Кенжекулов, Нурай Мазыкбаева, Адил Чекилов жана Гүлзада Рыскулова.
Байыртанын көчмөн калкы баштаган, оюндарын көчмөн эли барттаган. Ар тараптан келген конок агылы дасторкондун ынтымагын тактаган. Жерди чапчып аттар кетти жулунуп, атты бир түтө алыска угулуп, дене бойду титиреткен оюндар ал тарыхка кайра келди бурулуп, бурулуп. Көчмөндөрдүн улуу көчмөн оюну,
ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, а ватсап номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Алтынмомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угармандар, биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз бар. Айтмакчы, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорубуздун бардыгын дал ушул интернет сайттардан көрүп, окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен азаттык уналгысынын 30-июль ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 30-июль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Прагада өкүм зордук кылып паркка үй салса болобу? Прагада шамалга бак кулаган учур болгонбу? Прага парктарына эмне үчүн туристтер агылат? Ал арада Бишкек эмне үчүн бак проблемасын чече албай келет? Үлгү алчу, жоочу маселелер кайсылар? Биз жана дүйнө берүүсүнөн алдыда радио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. Кырсык 30-июль күнү саат 3:20 чамасында болгон, кулаган таш жолдо бараткан унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада жүргүнчү каза болуп, айдоочусу жаракат алган. Аларды жоллашып бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткирген. Таш кулаган жерге Кемин райондук жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылып, автожолго түшкөн таштар толук тазаланды, деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Каракол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Бул тууралуу Каракол шаар кеңештин депутаты Азамат Айтбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат түнкү 2 чамасында өрттөлгөн машинага бензин чачылганы айтылууда. Өрттөлгөн машина төрагынын менчик унаасы болгон. Шаардык кеңештин төрагасы Ерлан Айсаракунов мындай окуялар буга чейин болбогонун айтып, бул окуяны өзүнүн ишмердигине байланыштырды. Ал Каракол шаар кеңештин табылга партиясынан шайланган. Учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүүдө. Түркияда бир аптада 50 ашуун журналист камалды. Алардын айрымдары террорчулукка айыпталууда. Ошондой эле 300 ашуун кабарчылар журналисттик күбөлтөрүн айырлашты. Журналисттерди коргоо комитетине маалымдашкандай, түрк бийлиги жалпысы болуп 80 кабарчыны камоого уруксат берген. Түрк полициясы кармалган кабарчылар Гүлендин кыймылы менен байланышта болгон деп бекемдөөдө. 29-июлда Стамбулдун соту 17 журналисти террорчулукка айыптаганы белгилүү болду. Түркияда чукул кырдаал киргизилгенден кийин 100 ашуун улуттук басылмалар жабылган. 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетине шектелип 18 000 киши кармалды. Алардын ичинен дээрлиги 10 000 камакка алынды. 10 000 деген мамлекеттик кызматкерлер ишинен ажыратылды. Прокурор Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчисинин орун басары Бакытбек Исаков азаттыкка билдирди.
Прокуратура кызматкери Курманалиев эркинбек реанимация бөлүмүндө дарылан жатат. Алак абалы түшкүнгө караганда бир топ эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
Кечээ Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Жарылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду. Учурда жарылуунун себептери аныкталып жатат. АКШнын демократиялык партиясына дагы бир жолу кибер чабуул жасалды. Бул жолу хакерлер Хиллари Клинтондун шайлоо штабын бутага алышты. Андагы компьютерлер системасы бузулган. АКШнын күч кызматтары бул жолу да мунун артында орусиялык чалган кызматтары турат деп билдиришүүдө. Клинтондун штабы хакерлер добуш берүү тууралуу аналитикалык программаны талкуулашканын билдирүүдө. Айрым маалыматтар боюнча чабуулга Орусиянын башкы чалган башкармалыгы менен байланышы бар Фэнси Бьюер же Модный Медведь деп аталган хакерлик топтун тиешеси бар. Ошол эле топ демократиялык партиянын кызматы катталышууларына жасалган кибер чабуулга да шектелип жаткан болчу. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси коомдук талкууга коюлду. Парламент баш мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дайындоо маселесин 29-июлдан тарта коомдук талкууга койду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. 27-июлда парламенттеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болгон. Жарандык активисттер бул бийликти узурпациялоого алып келет деп кабатырланышып, социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо башталды. Эркин Европа азаттык унагысынын президенти Еревандагы журналисттерге кол салууну айыптады. Еревандагы полиция менен нааразылыкка чыккандардын кагылышуусунда азаттыктын 3 кызматкери жабыркаган. Буга байланыштуу Эркин Европа азаттык унагысынын президенти Том Кент өз ишин аткарып жаткан журналисттерге кол салууну айыптап, күнөөлөр жазасын аларына. Ал эми армиян бийлиги журналисттердин коопсуздугуна кам көрөрүнө ишеничин билдирди. Азаттыктын армиян кызматынын кабашылары Карлен Асланян, Аванес Мавсисян жана Гарик Арутунянга союз жана темир чиндер менен куралданган кишилер кол салган. Алардын бири Аванес Мовсисян полициянын көздөн жаш агызуучу газына уланып ооруканага түшкөн. Армян бийлиги бул окуяны көзөмөлүнө алганын билдирди. Ал эми акыйкатчы кабашыларга кол салгандар полиция кызматкерлери болгон деген маалыматты тактоону убада кылды. Акыркы маалыматтарга караганда журналисттерге кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкекте 11-чи оймо фестивалы өтүп жатат. Алатоо кинотеатрына катар жайгашкан аянтчыда өтүп жаткан фестивалга Кыргызстандан жана алыс жакынкы чет мамлекеттерден 150 кол өнөрчү катышууда. Анда жаш кол өнөрчүлөрүн арасындагы этнокультура сынагы өтүп, чапан, сари, кимоно деген аталышта улуттук кийимдердин көргөзмөсү да уюштурулду. Ошондой эле улуттук көркү менен ур музейинде Манастын казынасы, чоң энемдин куурчагы деп аталган сынактар уюштурулган. Оймо фестивалы 1 августтан тарта Ысык Көлдө уланат.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле дал ушул сайтыбыздан LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорубузду дагы көрсөңүздөр болот. Азыр эми дал ушул LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун бирөөнө кезек берсек. Прагада өкүм зордук кылып паркка үй салса болобу? Прагада шамалда бак кулаган учур болгонбу? Прага парктарына эмне үчүн туристтер алат? Бишкек эмне үчүн бак проблемасын чече албай келет? Үлгү алчу, жойчу маселелер кайсылар? Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын кесиптешим Али Токтокунов жана Ильич Кулназаров сунуштайт. Азыр сиздерге радио версиясын угузмакчыбыз.
Ар жылы Сталиндик 5 жылдык план боюнча биздин Кыргызстандын борбору Фрунзе Советтер Союзундагы өсүп жаткан чоң шаарлардын катарына кошулуп келе жатат.
Дүйнөдөгү жашыл шаарлардын бири аталган Фрунзе өзүнүн экологиялык тазалыгы жана көркөмдүүлүгү менен атагы чыгып, келген коноктор тамшануу менен шаар көчөлөрүн кыдыра турган. Фрунзе жайгашкан аймактык климаттын температурасы бак дарактар менен өсүмдүктөргө жагымдуу келип, мөмө жемиштер да түшүмдү мол берчү. Борбордон анча алыс эмес курчап турган миң кабаттоолор да өздөрүнөн бөлүп чыккан абанын буусу менен шаардын экологиясын тазартып, жаратылышка байланыштуу көйгөйлөр жок кеселе.
Фрунзе один из самых зелёных городов в мире. Здесь свыше 400 тысяч жителей, и на каждого приходится 90 квадратных метров зелёных насаждений.
1991 жылдын 5 февралында республиканын борбору Фрунзе Бишкек шаары болуп өзгөрүлдү. Мурдагы советтик республикалар ыдыраган соң массалык жумушсуздук күч алып, аймактардагы жашоочулар борборго Бишкек агыла баштады. Учурда Бишкекте миллиондон ашык калк орун алды. Бул атайы каттоодон өткөн жарандар. Ал эми келгиндер менен каттоосу жокторду кошкондо 1.5 миллион адам борбордо жана жакынкы конуштарда орун алган. Демек бүгүнкү күндө калктын санына жараша канча чарчы метр жашыл аянт болушу керек. Аны шаарды жашылдандыруу боюнча адистерден сурап көрөлү.
По санитарным нормам положено на каждого жителя города.
Санитардык норма боюнча шаар тургундарына 21 чарчы метр жашыл өсүмдүктөр туура келет. Ал эми азыркы учурда алсак 6.8 чарчы метр аянт ар бир шаар тургунуна туура келет. Алар парктар жана жол жээктериндеги жашыл бак дарактар менен ар кыл өсүмдүктөрдүн көчөттөрү. Элдин саны бүгүнкү күндө 2 эсеге өсүп кеткендиктен жашыл аянттын көлөмү да кескин кыскарды.
Численность населения значительно увеличилась почти в 2 раза. Поэтому и площадь зелёных насаждений маленько уменьшилась.
Албетте Фрунзе шаар учурунда тигилген бак дарактардан башка андан бери жашылдандыруу иштери массалык түрдө жүргүзүлгөн жок. Элдин саны өскөнгө жараша өсүмдүктөр менен бак дарактар да көбөйүшү керек эле. Тилекке каршы аянттар азайып, жашылдандыруу аймактар кескин кыскарып жатат.
Шаар союзуңуз билесиң, ушу жерде техникабыздар көбөйүп атат. Шаардагы көчөлөрдө кезип койгондо, мисалы үчүн ошо жолдорго коюп атат. Ошонун себептен кээ бир жерлерде газондорду азыр парковкалар азыр ишене берип атат. Азыр көп куруп аткан строительстволор алдында турган газондорду ошо эмнеси менен сүйлөшүп договор менен ал жерде газондорду бүтөп коюп, жердеги газондорлорду наоборот парковка кылып атат да. Эгерде мисалы үчүн айта турган кете турган болсок, бир кишиге 20 метр квадрат өзүнүн нормасы боло турган болсо, азыркы этапта ушу 7 метр квадраттын чыкпаган жер азыр ошого 7 метр квадрат болуп атат да. кээ бир жерлерде мисалы үчүн жолдордо капитальный ремонт жүрүп атат. Ошо капитальный ремонт тротуарды кылып атканда эле ошо кылып аткан подрядчиктер нарушение менен жасап атат да ошо бактардын түбүнө чейин бетондоп салып атат. А бактарды мисалы үчүн өзүнүн нормасы менен жок дегенде 81 метрге чейинки 1 метр квадратты таштап ошо айланасына бордюра коюп жасаш керек болчу да. А тилекке каршы алар прямо фильтр кылып жасап салып атышат дагы, анан кийин аны уже сууганга уже бак өзү баягы дем алып да туруш керек да.
Бак дарактар дем алмак турсун, түп тамыры менен куурап катуу шамал болгондо, айрыкча жаз күз мезгилдериндеги аба ырайынын өзгөрүшү менен кулаган дарактар адам өмүрүн алып, канчалаган мүлккө зыяны тийип, көчөдө басуу да коркунуч жаратып калды.
Бул бактар деген бүгүнкү күндө жашын бак ойной турган бактар эмес, бул бүгүнкү күндө адамдын өмүрүнө коркунуч жарата турган бактар. Өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүнкү күндө жашылдандыруу комбинатынын адистери түбү чирген, өзүнүн убактысы келген бактарга атайын мындай белгилерди койгон. Бирок тилекке каршы борбордук көчөлөрдүн биринде жайгашса да бул бактар толугу менен алына элек. Дарактардын кулашы менен адам өмүрүн алган учурлар да кездешип келет.
Жаратылыш кырсыгынын кайдан кантип келерин ким билет? Быйыл жазда Борбордун Турузбеков көчөсүндө автоунаасы менен кетип бара жаткан бир жаранды бак басып калып көз жумду. Мына ошондо шаардык мэрия жашылдандыруу комбинаты бүтүндөй шаар тургундары түп көтөрүлө эски бактардан арылууну бирине сала экинчиси сай медиреп чыгышкан. Атайын адистерден турган топ текшерүүлөрдү жүргүзүп, жансыз дарактарга минтип атайы белги коюп, алардан тезирээк арылууну айтышкан. Андан бери айлар алмашып, бирок баягы дарактардын турганы турган. Алдында айдоочулар унаасын токтотуп, беймарал жүргөнү жүргөн.
Нет, работа это ведется по сносу, она будет активизироваться. Вот сейчас в рамках подготовки.
Жараксыз бак дарактарды кыюу иштери уланып эле жатат. Шукууга келген коноктор жүрө турган көчөлөрдү тазалап кол тийбей калды. Эми ал иштерди кайра улантабыз.
И будем производить снос.
Но это в центральных улицах мы видели.
Биз негизги көчөлөрдөн эле көрдүк го, мисалы Токтогул көчөсүнөн.
Ну так это было, она как бы не является.
Эми Токтогул көчөсү коноктор үчүн негизги көчө эмес да. Тазалоо иштерин баштайбыз эми алдыда.
Негизги көчөлөрдөн сырткары аймактарда адамдар жашабайбы деген ой кетет. Анткени жашылдандыруу жана санитардык тазалоо, кыркоо иштери борбордук гана көчөлөрдө жүргүзүлүп, башка көчөлөр жетиштүү каралбай келет. Көп аймактарда мыйзамдуу, мыйзамсыз да курулуп жаткан курулуш иштеринин айынан дарактар суу жетпей соолуп жаткан учурлар да бар. Ал Тургай Ататүрк паркынын айланасындагы асман тиреген хан сарайлардын айынан жашыл аймактар кескин түрдө азайып, кыскара баштаган. Бишкекте дээрлик көпчүлүк бак дарактардын жаш курагы деле келип жетти. Бардыгына суу жетпей кургакчылык бир жактан кууратса, алар үчүн кам көрүүгө деле жашылдандыруу комбинатынын чама чаркы чектелүү. Деги эле Бишкекте бак дарактардын кайсы түрүн отургузса болот? Алар үчүн кандай кам көрүү зарыл? Адистин пикирин угуп көрөлү.
Тилекке каршы кийинки мезгилде, бул кийинки 15-20 жылдын аралыгында биздин шаарды көрктөндүрүүдө көбүнесе дайыма көгөрүп туруучу дарактарга, арчаларга, кызыл карага карагайларды отургузуп жатышат. Бул деле жакшы көрүнүш, бирок мунун бир чоң кемчилиги мындай көчөттөрдүн баасы өтө жогорураак турат. Анан дайыма көгөрүп туруучу дарактар оор металлдардын туздарына анча байымдуу келишпейт. Агаларга салыштырмалуу жайында көгөрүүчү дарактардын көбүрөөк отургузсак Бишкек шаарын жашылдандыруу маселесин чечкенге өбөлгө түзүлөт эле деп ойлойм.
Жараксыз бактарды кыйып бергиле деп арызданган шаар тургундарынын саны андан көп. Бирок аны кыйып койгула деген ишара ат аткарылыш үчүн атайы кат жазып, анан айлап күтүү керек.
Наша вот соседка домком обращалась, она говорит, 2 года.
Биздин кошуна үйдүн үй башчысы эшиктин алдындагы 2 бакты кыйып берип койгула деп кат менен жашылдандыруу муниципалдык ишканасына кайрылган экен. Алар 2 жыл күтөсүңөр дептир. Себебин билбейм, эмнеге?
Вот 2 дерево, они одно сгнило, другое покосилось.
Бүгүнкү күндө мына ушундай борбордук көчөлөрдүн биринде эле электр чубалгыларынын чубалып же болбосо жерде жаткан же ондогон зымдар бак дарактарды аралап өткөн учурларды көп эле кездештирүүгө болот. Эгерде кандайдыр бир өрт чыкса же жаратылыш кырсыктары чалса андан курмандыктар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Бул мурдагы Манас проспектиси, азыр Чыңгыз Айтматов атындагы негизги көчө. Негизги дегенибиздин себеби бул жол аркылуу президент баштаган өлкө жетекчилери зымырап ары бери өтүп турушат. Албетте чоңдор өткөн көчөнүн жол чырактары менен жол белгилери кашкайып, даана көрүнүп туруш керек. Мындан улам жашылдандыруу ишканасынын адистери ашыкча бутактарды кыйып, тазалап, жаз күз мындай санитардык тазалоолорду жүргүзүп турушат. Башка көчөлөрдө мындай санитардык тазалоолор жүргүзүлөбү? Албетте жооп айтпаса да белгилүү.
Эми Прага жайынан кеп салсак, Чехиянын борбору Вылтава дайрасынын өйүз бүйүзүндөгү токойлуу беш дөңсөөгө салынган. Тарыхта 6-кы кылымда азыркы Праганын ордунда алгач славяндар шаарчасы түшкөн айтылат. 10-кы кылымдан тарта Чех элинин борбор шаары атала баштайт. Тарыхый архитектуралык жайы өзүнчө кенен кеп, ал эми жашылдандыруу жааты андан кем калышпайт. Буга Прага парктарынан кадам сайын кездешкен туристтер биринчи далил. Калганын болсо, Праганы аралай өзүбүз көрсөтүп берели.
Чехтердин тарыхына үңүлө турган болсок, өлкөдөгү парктардын курагы жүздөгөн жылдарга барып такалат экен. Мисалы, биз турган мына ушул Стромовка паркынын эле жашы 800 жылдан ашыптыр. Демек, буларда парк куруу, паркты карап багуу, паркта эс алуу маданияты дагы мына ошончо жылдарга барып такалат деп айтсак болот. Негизи эле ушул парктарын кантип карап багышат, же болбосо курт кумурскаларга талатпай, курат бийбей кантип кам көрүшөт, биз мына ушул тууралуу ушул Стромовка багынын мисалында айтып беребиз. Алдыда биз менен чогулуңуз.
Стромовка Прагадагы эң ири парктардын бири, 80 гектардай жерде орун алган. Король отокар салдырып, алгач тандалма ак сөөк адамдарга гана кызмат кылса, 19-кы кылымдан тарта парк жалпы журттун энчисине өткөн. Биз ага баш бакканда эле мындай бир өзгөчө камкордукту көрдүк.
Ар бир отургузулган даракты ушинтип тосмолойбуз. Булар иттерден жана башка жаныбарлардан коргош үчүн орнотулат. Айрым жаныбарлар кажып кетпесин деп алдын алганбыз. Көчөттүн сөңгөгүн мурда чүпүрөк менен орочубуз, ал чирип айрылып анан калса өсүүгө да зыянын тийгизет экен. Эми жаңы технологияны колдонуп, атайын сыр менен сырдамай көйөттүк. Бул кийин акырында өчүп кетет. Тосмолорду 3 жылдан кийин алабыз. Бирок түйүндөгү тосмо газон оргон машиненин тишинен коргош үчүн кала берет. Ал эми түйүнө сөзсүз бул майда чамындылар төшөлөт. Алар көчөттү айланасындагы чөптөрдөн коруйт. Болбосо буга келген суунун кыйласын чөптөр соруп алат. Андан тышкары көчөт сууну көп талап кылгандыктан нымдуулукту да кармап турат. Бир көчөттү отургузуп караганга 10,000 кронго чейин кетет.
Мындай көчөттөр Праганын бүтүндөй парк токойлорунда тосмолонгон. Айрым жерлерде чычкан өткүз тор менен да оролгон. Деги эле парктагы ар бир долбоорду конкурс аркылуу тандалган фирмалар ишке ашырат. Аны көзөмөл күнү деп аталган графика ылайык текшерип турушат. Шаардагы жашыл аймактар үчүн мэриядан тышкары шаардын ар бир өз алдынча мекемеси, коммуникация боюнча башкармалык жооп берет. Ал эми жашылдандыруу стратегиясын пландоо жана шаарды өнүктүрүү институту иштеп чыгат. Алиценнин айтымында жашылдандыруунун учурдагы стратегиялык планы 2020 жылы жаңыланууга тийиш. Ага ылайык жашылдандыруу бюджети, камкордук башка деңгээлге көтөрүлүшү мүмкүн.
Каждый парк в Празе ма своего справца, стейне так и Стромовка.
Ар бир парктын өз администратору бар. Алар карамагындагыларды каттап байкап турат. Мисалы, Стромовканын бардык жашыл өсүмдүктөрүнүн тизмеси бар. Ар бири тууралуу өз-өзүнчө алардын паспорту сыяктуу маалымат жыйналат. Дарактар атайын дендрологиялык тесттен өткөрүлөт. Ошого жараша ага көрүлчү камкордукту аныктайбыз. Бак дарактардын зыянкештери да өтө көп. Ошон үчүн дендрологтордон тышкары орнитологтор, этномологтор, фитопатологтор менен иштешебиз. Стромовкага жылына 2 миллионго чукул адам келет. Алардын ден соолугу өтө маанилүү да.
Анан албетте парктын анча мынча жерине Бишкектегидей бир дүкөн же башка курулуш, мисалы үй курса болобу деген суроо да чыкпай койбоду.
Ага такыр жол берилбейт. Мыйзамда парктардын аймагына үй курууга болбойт деп так жазылган. Кимдир бирөө мыйзамды аттап үй курушу деги эле мүмкүн эмес. Праганын ар бир районунда да өз аймактарынын майда чүйдөсүнө чейин эсепке алган план бар. Анда коомдук жашыл аймакты колдонуу эрежелери жазылган. Ал жерлерге катуу көзөмөл менен гана чакан курулуш салса болот. Бирок турак жайга уруксат жок.
Полициянын айтканын, Прагада 13 жылдан бери жашап, курулуш жаатында иштеген, шаарды коён жатагына чейин билип калган кыргызстандык Расул Назаровдон да тактадык.
Бирок эми алар бул бак эмес да. Атайын курулушка эми уруксат берилген жерлер. Бул жерде эми баягы токойлор көп, жашыл жерлер толтура. Ошолордун арасында дагы уруксат берилет атайын.
Бирок парктын аймагына четине
андай жок, андай мүмкүн эмес. Ойго келтирбей эле койсо болот. Салынбайт.
Биз жүргөн убакта Стромовка багындагы көлмөнүн айланасында курулуш иштери болуп атты. Көлмөнүн жээги тыкан тосмолонуп, бир караганда анда баары жайында сыяктуу сезилет. Бирок полиция аны мындан дагы жакшыртуу максатында иштер жүрүүдө дейт. Курулуш кызуу жүрүп жатканына карабастан өрдөктөр беймарал. Эс алуучулар да жайбаракат, бири бирине тоскоол жок. Албетте, Прагадагы жашылдандыруу маселеси боюнча бир эле чиновниктин сөзүнө кошулуп, бир жактуу мактоодон алыспыз. Ошон үчүн бир аздан кийин элдин пикирине да орун беребиз. Ага чейин расмий салыштырма статистикага назар бурсак. Бишкек шаарынын жалпы аянты 170 км квадрат, ал эми Праганыкы 500 км квадратка жакын. Бишкектин калкы болсо расмий статистикада 1 миллиондон бир аз ашса, бейрасмий 1,5 миллионго жакындайт. Ал эми Прагада 1 миллион 200 миң киши жашайт. Бишкекте киши башына 6,8 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, Прагада адам башына 100 чарчы метр деп эсептелген. Жалпы жашылдандыруу үчүн Бишкек шаарынын бюджетинен жылына 190 миллион сом же болбосо 2 миллион 800 миң доллар бөлүнөт. Ал эми Прага жалпы жашылдандыруу үчүн жылына 1 миллиард 300 миллион крон же болбосо 55 миллион доллар бөлөт.
Жашыл шаар аталып келген Бишкектин борбордук көчөлөрүндөгү жарандар эс алуучу жайларды алып көрөлү. Жайдын аптаптуу күндөрү шаар тургундары эс алуу күндөрүн кантип өткөрүшөт? Бирөөлөр жаатса, айрымдары аттракциондорго түшүп убакыт өткөрүшөт. Бирок эс алуучулардын жыл өткөн сайын көбөйгөндүгүнө байланыштуу борбордук скверлер менен парктарга адамдар батпай, тескерисинче акыр чикирлер ташталып, эс алуунун башка маданиятына үйрөтүү зарылдыгы келип чыгууда.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында ушундай активдүү эс алгандардын саны барган сайын көбөйгөндүгү кубантат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө парктарда жана башка эс алуучу жайларда атайын велосипедтер үчүн жолдор курулган эмес. Мындан улам биздин жарандар ушул борбордук көчөлөрдө гана велосипедтер менен келе эс алууга туура келет.
Жарандар, айрыкча жаштар акыркы жылдары активдүү эс алууга ыктаганы менен алар үчүн шаар жетекчилери шарт түзүп бере албай келет. Атайын скверлер, велосипед тебүүчү жолдор жок болгондуктан Ала Тоо аянтында гана тебүүгө болот. Андан сырткары түштүк дарбазадагы паркта гана бирин серин активдүү эс алуучуларды көрүүгө болот.
Даже мына Панфилов паркка киргенге уруксат жок деп атпайбы? Мына жерлерде аракет кылып атабыз, кичине өзүбүздүн көңүл жазганга. Тарыраак эмес, тар даже. Өтө эле тар. Башка мамлекеттерге барсаң да, конечно, алар өздөрүн жатайын эмет жерлерди бөлүп беришет. Жакшы, бирок шүгүр ушуга деле.
Шаар жетекчилери велосипед тебүүчү жол азыр планда гана бар экенин, жакынкы жылдарда курулуп каларын айтат.
Вокруг парка имени 2016 года.
Түштүк дарбазадагы паркка 1,5 чакырым аралыктагы велосипед тебүүчү атайын жол даярдап жатабыз. Андан сырткары Дайыр Асанов атындагы паркты айландыра куралы деген план бар.
Будущего парка.
Парктар боюнча айта берсе арман көп. Борбордун ичиндеги эле батыш тараптагы жаштар паркын алып көрөлү. Мындан 5-10 жыл мурун эле жайында ысуулаганда баары келип көлөкөлөп, таза абадан дем алып сейилдей турган.
Бул аймак жаштар паркынын аймагы. Бүгүнкү күндө бул жерде 3 көлмө болгон. Көлмөдөн эч кандай бүгүнкү күндө суу да калган эмес. Алардын бири мына ушул камыш баскан бир көлмөнүн бири. Жаштар паркынан эмнени көрүүгө болот бүгүнкү күндө? Бир гана ушул эске калган, ал ностальгия. Башка эч нерсе калган эмес.
Кечинде берди эсеби болуп атат. Эрте менен анан жүрөбүз эрте менен. Чуркан атыйды жакшы. Парк жакшы. Бул жерде сугарыштын деле кереги почти өсүп алганда
моундуу
жакшы. Эми мына жаш бактарга бериш керек. Анан действительно чеке менчик берсе өткөнкө деген азам мүмкүнларды көтөрүп эле чыкпай калат. Кытайда бекенин төлөм кымбатыраак болуп калат. Эми акча
жасаса болот го.
Соот балдар үчүн мисалы үчүн небереме 200 сом болсо да керек да.
Эми бул жаштар паркы алдыдагы жылдарда оңдолуп түздөлүүгө берилбейт. Анткени бюджеттен акча каралбаган соң андан үмүт кылууга деле болбойт. Тек гана мурдагы күпүлдөп иштеп турган гүлдөгөн жаштар паркын, андагы эс алып жүргөн жаштар жана эс алуучуларды ностальгия катары гана эскерүүгө болот.
Жеке каршы акча жокунан караштуу ошо ал жерди азыр бизге токтотуп койгон. Ал жердеги мисалы үчүн айта кетип өтө турган болсок, Карагач Орошада жанагы комсомолск озеро бар да, пионерский комсомолск, ошолор болуп иштеп турушу керек болчу да. Акчанын каражатына байланыштуу бул жерде азыр ал жердеги пруттар иштебей турат да.
Бирок планда барбы сонуга?
Планда азырынча жок. Ал жерде баягы чоң каражатты эме кете турганда, союз убагында тазаланып чоң объемдогу жумушта ал жерге кете турган акча жагы да мындай чоң акчаны талап кылат. Тилекке каршы ал жерди жанагы чоң яманы тазалаш керек. Өлүм баягы технологиясына эмесине жараша биз иштетишибиз керек да. Ага баягы финансынын таршылыгына карата азырынча ал токтоп турат.
Бишкекти жашылдандырууга жылына бюджеттен тиешелүү каражат бөлүнгөнү менен шаар тургундары каалаган жыйынтыктарды бербей келет. Экологдордун айтуусунда бөлүнгөн каражаттардан жазгы гүл сатып алып отургузууда, ошондой эле дайыма жашылданып турган дарактарды сатып алууда сол чөнтөккө солонуп кетерин айтып келишет. Эми аны колунан кармап алган соң эмне дейбиз? Ийин куушургандан бөлөк арга жок.
Эми аны айта албайм. Эгерде общий биздин терең суроо боюнча полностью уход зерделенүүсү кажет деп калат, бияки 190 миллион тегеретесинде акча бир жылга каралганда.
Жашыл шаар атанган Бишкектин бүгүнкү абалы мына ушундай. Тарыхый этникалык эстеликтерди көбөйтүү, эски жана жаңы архитектуралар, музейлер менен заманбап аттракциондордун иштеп жатканын көрүү азырынча мүмкүн эмес. Мурда келген коноктордун эсинде экологиялык таза жашыл шаар кала турган болсо, азыр андан да айрылдык. Шаар башчылары алдыңкы 5-10 жылдык программалар менен иштебестен, күнүмдүк гана чарба иштеринен өйдөлөй албагандыгы өкүндүрөт.
Жашыл чөй эле болсо жан баштап жатканды жактырарыбыз жашыруун деле эмес, ал эми Праганын парктарында, ушул жашыл зоналарында эс алуу күндөрү, велосипедди, ролик же болбосо башка спорттук шаймандар менен келип эс алгандар, йога көнүгүүлөрүн жасагандар ого эле көп экен. Биз дагы алардын катарына кошулуп мына велосипед менен бүгүн Прага парктарындагы инфраструктураны көрсөтүп берели деп чечтик. Жанаракта айткандай, Прага парктарынан туристтерди көп жолуктурдук. Буга бир себеп парктагы дөңсөөлөрдөн шаардын алаканга салгандай көрүнүшү, ошондой эле эски архитектуралык курулуш жайлар эстеликтерге жакындыгы, жай саратанында салкын бакка кире качканга ыңгайлуу. Ысыктын күнүндө эле эмес, нөшөр жамгырдан кийин деле сейилдеп басуу ыңгайлуу. Жолдордун баары асфальтталып, атургай бүтүндөй Праганын жолдорундай тегизделген таштар да төшөлгөн. Жээктерде суу чөлмөктөнбөй агып кете тургандай ыңгайлуулуктар мурда эле жасалгандай. Жасаңыз ойдон тоого, тоодон ойго ташый турган мындай фуникулёр да бар. Бирок бул Петершин паркында гана. Парктарынан президенти же премьер-министри күйүндө өтүп турабы же кандай иши кылып барган жерибизден баклашканы, желин баштык менен чемичкенин калдыгын таппай уараландык. Чөптөрү кыркылуу,
Анчамынча тентектер ар демкени жаза койгону болбосо отургучтары деле бүтүн. Урнага үйүлүп же ашып ташкан таштандысын деле байкабадык.
Таштанды багы чөйрө чөйрө кандай кармаса бул жаратылышты. Биз деле дароо эле ошолорду көрүлүп үйрөнүп кеттик. Бизден башында болгон эми башында бир ай эки ай багы өзүбүздүн адаттарды карматып эми дароо эле турмуш тарбиялайт. Мисалы бизде Кыргызстанда үйүндө үйүн короосу таза.
Кадырман угармандар, биз жана дүйнө берүүсүн биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Аны кесиптештерим Али Токтокунов жана Илич Кулназаров сунушташты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуздар.